Areena.
Elämme lukuisien maailmojen ympäröiminä. Mitä hirvi näkee, ajattelee ja tuntee kulkiessaan metsässä? Hahmottaako hirvi maailmasta jotain sellaista, mitä me emme? Ammoisina aikoina orava on toiminut sanansaattajana ja enteiden antajana. Susien on tiedetty olevan soittajien sukua. Ketun kieli on läsnä kehtolauluissa. Karhulla on erityinen suhde metsään. Ja hirvi on kannatellut päivän kiertoa. Ihmiskunta ei ole koskaan taittanut matkaansa yksin, vaan yhdessä muiden kanssa. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ja kohtaamisia eläinten kanssa -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä ja seuraan eri lajien jättämiä kulttuurihistoriallisia jälkiä folkloristi Liisa Kasken kanssa.
Paitsi kalliomaalaukset, niin meillä on näitä hirven pääesineitä. On ollut veneen kokkaa ja lusikan päätä. Ja näitä on siis meidän vanhimmat taideteokset, on hirveä aiheisia. Paitsi kalliomaalaukset, niin myös nämä esine, tämmöiset kivikautiset hirvenpää esineet, niin kaikki se kertoo kyllä siitä, että hirvellä on ollut hirveän suuri merkitys. Niin.
Ja yhtäkkiä mä näin siinä, kun ne risut siitä vähän meni siitä meidän edestä sivuun, että siinä on hirvi meidän edessä.
Ranskalainen filosofi Jacques Derrida kuvailee Eläin, joka siis olen -teoksessaan, kuinka näkee eläimen kävelevän ohitse. Sillä ei ole silmälappuja, joten eläin katsoo suoraan kohti Derridaa. Kyseessä on eläin, jolla ratsastetaan kuin hevosella ilman satulaa. Historian alkuhämäristä lähtien eläin on katsonut meitä, muistuttaa Derrida. Hän kertoo tavastaan kysellä itseltään, kuka minä olen, kysymystä, ihan muuten vain. Lukijana saan tietää, että kun Derrida joutuu ilkosillaan kissansa katseen kohteeksi, hän kokee häpeää tilanteesta ja myös siitä häpeän kokemisesta. Kyse on siis eräänlaisesta häpeän laajentumisen kehästä. Mutta Derrida uskoo, että juuri tuosta keskipisteestä löytyy asia, jonka äärelle on hyvä pysähtyä. Syntyykö häpeä siitä, että on alasti kuin eläin?
Ja, no, tämä oli sama kesä, kun mä näin sen karhun. Et kun se tuli se iso ruskea sieltä metsän sisältä siihen mun eteen, niin mä ehdin miettiä, että tämä on nyt joko karhu tai hirvi. Et kumpikohan tämä on? Ja mä itse asiassa sen Lakkasuolla olen kuullut karhun joskus aikaisemmin. Ja oli ihan semmoinen, että nyt se tapahtuu, että nyt mä niin kuin kohtaan jompikumpi hirvi tai karhu. Ja hirvihän se sitten oli ja se työs päänsä sieltä usvasta siihen mun eteen. Ja olihan siinä nyt ehkä 10 metriä väliin tai 20, mutta kuitenkin se tuntui, että mä niin kuin ehdin siinä miettiä kaikenlaista, kun jarrutin ja pysäytin sen pyörän. Mutta se hirvi oli ehtinyt mut nähdä silleen, että se pelästyi tosi paljon. Mä ehdin jotenkin hahmottaa sen valtaisan koon. Ja se, mikä oli ihmeellistä mun mielestä, että sitten kun se sekunnissa, kun se pelästyi, mitä se katosi sinne takaisin. Mä en kuulu ääntäkään.
Joillekin meistä, itseni mukaan lukien, metsä on maaginen paikka. Siellä kulkemalla voi kokea kuuluvansa osaksi jotain suurempaa. Jotain sellaista, jolle on vaikea löytää sanoja. Metsässä kulkeminen on kokemuksellista, runollista ja kulttuurihistoriallista. Minua lohduttaa ajatus siitä, että muinaiset kulkijat ovat kulkeneet metsässä ennen meitä ja tätä aikaa, jota nyt elämme. Ihmiset ennen meitä kääntyivät usein haltioiden puoleen. Metsä oli suuri ja ehkä hieman pelottavakin. Metsää oli myös huomattavasti enemmän kuin nykyään. Luen Peikot, keijut ja haltijat -teoksesta, että vaikka metsä on pienentynyt ja muuttunut niistä ajoista, kun uskottiin vielä peikkoihin ja haltioihin, metsä elää meissä ja sisällämme. Kun joku asia menee mönkään, saatetaan sanoa, että se meni päin mäntyä. Ihmislaji myös kompuroi ja eksyy entiseen malliin, vaikka ei konkreettisesti juuri metsässä, kuten aikoinaan, vaan moniin muihin asioihin. Peikot, keijut ja haltijat -teoksen ovat kirjoittaneet Eero Ojanen ja Ari Jokinen. Teoksessa muistutetaan, ettei ihminen edelleenkään hallitse kaikkea. Kukaan ei voi tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
Mä olin lapsena ja nuorena hevostyttö. Ja me käytiin usein ratsastamassa maastossa. Mulla oli tutulla hevonen. Tällä kertaa mulla oli itse asiassa mun koira myös mukana. Ja mä olin siis ehkä 12-vuotias suunnilleen, että lapsi. Yhtäkkiä se hevonen pysähtyi siinä metsässä. Ja mä ihmettelin, että mikä tässä tapahtuu. Ja se oli semmoista metsää, missä oli hirveästi oksia ja risuja. Et se näkyvyys oli paikoin huono, mutta sitten toisaalta ei ollut lehtiä puissa, niin sitten välillä taas näki. Ja sitten se pysähtyi ja se käyttäytyi jotenkin todella erikoisesti, että se jännittyi, sen korvat meni luimuun ja mulla tuli vaan semmoinen nopea fiilis, että nyt tässä on jotain hyvin erikoista. Mun nimi on Heidi Gabrielsson ja mä oon luovan alan yrittäjä ja mä oon toiminut pitkään graafisena suunnittelijana ja mä teen kuvituksia. Ja mä huomaan, että esimerkiksi kuvituksissa mä käytän aika paljon eläimiä ja luontoa. Se inspiroi aina. Jos ei ole ideoita, niin aina voi miettiä jotain niin kuin sieltä luonnon maailmasta. Ja sitten mä teen myös nykyään niin kuin valokuvataideprojekteja. Ja mä huomaan, että mä tosi usein menen mielelläni luontoon. Että mulla on joku kuvakonsepti, joku idea ja mä menen luontoon, tai sitten mä tuon luonnon sisään. Se voi tulla vaikka studioon, että mä tuon osia luonnosta. Ne voi olla jotain elementtejä, niin kuin eläviä elementtejä tai kasveja tai jotain. Ja sitten mä käytän paljon myös niin kuin eläimiä kuvissa ja pyrin aina itse kuvaamaan sen eläimen siihen kuvaan, koska se tuo sitä symbolismia siihen mukaan. Et eläimissähän on tosi paljon symbolismia. Ja sitä voi käyttää monella tavalla. Ja jotenkin se on kaipuuta johonkin semmoiseen ehkä autenttiseen ja alkuperäiseen ja johonkin semmoiseen, mikä meiltä helposti katoaa silloin, kun me ollaan niinku työssä ja kaupungissa ja kaikessa semmoisessa urbaanissa ympäristössä. Et mä huomaan, että mä aina haluan palata siihen takaisin, että luonnossa on jotain, vaikka puhutaan villieläimistä, että ne voi olla pelottaviakin, niin samalla ainakin ideatasolla niissä on mun mielestä ihmiselle myös jotain turvallista.
Aikoinaan metsä oli täynnä kaikenmoista väkeä. Haltioita, peikkoja ja keijuja. Kenties metsän väki edelleen kulkee metsässä. Jos tunsi metsän väen, niin siitä oli ihmiselle suuri apu. Kun metsässä kulkevalla oli luottamusta, hän saattoi kulkea metsässä ilman pelkoa, kerrotaan Peikot, keijut ja haltijat -teoksessa. Aamuisina aikoina metsä on pitänyt elämää yllä monin eri tavoin. Ihmisyhteisöt ovat kautta aikojen hankkineet ravintoa keräilemällä, kalastamalla ja metsästämällä.
Ja hirvethän metsästettiin siis jo aika varhain. Metsästyspaine on ollut tosi hirveä metsästyspaine hirvillä. Ja muistaakseni jo siis keskiajalla se on niin kuin otettu vähän semmoiseen kontrolliin, että ikään kuin niitä ei saisi tavan kansa rahvas metsästää, vaan että se on niin kuin kuninkaan tai valtion erityisoikeus ja sitä säännellään ja näin. Mutta salametsästys on tietysti ollut valtaisa ongelma jo tai metsästys ylipäätänsä silloin jo. Tämä linkittyy sitten taas susivihaan silleen, että silloin 1800-luvun lopussa, kun käytännössä hirvet oli lähes tulkoon metsästetty sukupuuttoon Suomessa tai Suomen alueella silloisen, niin sitten tietenkin se toi vaikeuksia susille, joiden, ja metsäpeura oli sama juttu, että metsäpeura oli käytännössä metsästetty sukupuuttoon, niin se toi sitten tietysti susia myös ihmisasutusten lähelle, koska ne kärsi ruokapulasta ja näin, että nämä niin kuin linkittyy tämmöisiin ekologisiin, niin kuin, no siihen, mitä ihminen siellä ympäristössään tekee ja mitä, minkälaista tuhoa se tuottaa ja tota, mikä kaikki vaikuttaa niin kuin kaikkeen.
Tiesitkö, että hirvi on märehtiä? Se popsii suuhunsa mustikavarpuja, kanervia, lehtipuiden pieniä oksia, omenoita, lehtiä, kasvien versoja, viljaa, vesikasveja ja lumpeiden juuria. Talvella ruokalistalla ovat katajan oksat, männyn havut ja kuoret. Hirvi on suuresta koostaa huolimatta hiljainen metsässä kulkija. Paitsi tietysti rykimäaikana eli kiima-aikana. Varoituksen ääninä toimivat puolestaan kumiseva yskähdys ja syvälle käyvä mylväisy. Hirvi lepäilee useamman kerran päivässä ja vaihtaa makuupaikkaa. Erityisesti aamulla hirvi valitsee makuupaikan tarkkaan. Se haluaa nähdä ja haistaa ympäristössä liikkujat jo makuulta. Hirvi kykenee liikkumaan hyvin hiljaa suuresta koostaan huolimatta, joten on siis todellakin mahdollista vahingossa törmätä hirveen metsässä, ihan yllättäen, vaikkapa ratsastusreissulla.
Ja se hirvi tuijotti meitä ja hevonen ja minä hirveä. Ja tämä kaikki tapahtui erittäin nopeasti. Ja se hirvi sitten singahti siitä johonkin suuntaan oikealle muistaakseni. Ja hevonen taas lähti ihan hirveätä vauhtia eteenpäin siitä ohi. Ja se meni aivan hirveätä kiitolaukkaa. Ja siinä oli tosi paljon noita puita ja sitä oksaa ja kaikkea. Niin kuin tiedät, että kun niitä oksia tulee, ne tulee vähän niin kuin naamalle ja näin poispäin. Ja mä olin siinä vaiheessa kuitenkin ratsastanut jo aika paljon, että mä en niin kuin tippunut sen hevosen selästä ja se vaan veti sitä metsää niin kuin eteenpäin hirveät vauhtia. Mä en mitenkään saanut sitä pysäytettyä. Ja sitten mä muistin tämän omistajan sanat, että jos tulee hätätilanne tai jotain olisi sattumassa, niin aina pitää ensin itsensä pelastaa. Ja sitten siinä edessä nimittäin oli tämmöinen iso autotie tulossa. Se oli sillä tavalla, että kun se metsä loppui, tuli autotie ja sitten siitä oli jonkun matkaa sinne tallille. Ja se autotie tuli näkyviin ja siitä meni isoja rekkoja. Se oli aika vilkas tie. Ja sitten jotenkin nämä sanat muistaessa, niin mä sitten niinku reflektinomaisesti lähdin pudottautua sen hevosen selästä. Ja niin mä tömähdin sinne maahan ja ilmat lähti pihalle ja mitään ei voinut huutaa eikä tehdä, koska varmaan tiedät, että joskus, jos on se kokemus, että on tippunut, niin ei mitenkään pysty tehdä mitään. Että sä vaan niin kuin haukot henkeä kuin kala kuivalla maalla. Ja se hevonen jatkoi sitten matkaa ja mä en edes nähnyt, mitä sitten sen jälkeen tapahtui hetkeen.
Useita vuosia sitten olimme lapseni kanssa palaamassa kotiin pyöräretkeltä. Talutimme pyöreämme ja ensimmäisen pienen mäkinyppylän päälle kotitiellä. Kulman takana meitä odotti hätkähdyttävä yllätys. Hirviemo kahden vasansa kanssa seisoi roskiksemme vieressä paikoillaan. En tiedä, oliko tuuli tuonut meidän hajumme jo ennakkoon, koska hirvi äiti ei näyttänyt lainkaan yllättyneeltä. Minä ja lapseni sen sijaan olimme. Ohjeesti lastani. Nyt olemme tässä ihan paikoillaan ja odotamme, että hirviemo pääsee vasojensa kanssa lähtemään. Ja hei, älä nyt rinkuta sitä pyörän kelloa. Hirvi äiti oli todella suuri ja vasat söpöjä. Hirviemo katsoi meitä pitkään, ikään kuin mittaillen, että onkohan nuo vaarallisia. Jonkun tovin meitä katsottuaan hirvi jatkoi lastensa kanssa matkaa kaikessa rauhassa eteenpäin.
kun sä näitte ne äiti ja lapset siinä ja sitten sä sanot, että se paikka edelleen joka kerta tuo sen mieleen, niin sillähän se usein käy, että semmoiset merkitykselliset kohtaamiset muiden eläinten kanssa, miksei ihmistenkin, mutta ylipäätänsä toisten elävien olentojen kanssa, niin ne merkityksellistää ne paikat myös.
Joo.
Ja luo siihen paikkaan sellaisen, no mulla on ihan sama, mä tunnistan ton, että tietyt paikat, niin aina tulee mieleen se tietty merkityksellinen kohtaaminen, että se on myös tapa, millä me ollaan merkityksellistävä laji, eläinlaji, joka niin kuin haluaa nähdä niitä merkityksiä myös, niitä omia merkityksiä tietenkin.
Hirvi on näiden kalliomaalausten päätähti, että on paljon näitä, niin minkälaisesta merkityksestä se kertoo, että ihmiset on näitä paljon tehneet?
No mä uskon, että siinä on hyvin samantyyppinen kokemus siitä, ehkä vielä korostetusti, kun mennään satoja ja tuhansia vuosia taaksepäin, niin se koko, se hirven majesteettinen koko. Että sen ajan ihmisillä, kun ei ole ollut lentokoneita tai rekka-autoja tai tämmöisiä, niin kuin, tai katedraaleja tai tämmöisiä valtavia pilvenpiirteistä puhumattakaan, niin se jo hirven koko vetää hiljaiseksi ihmisen. Niin mä luulen, että se on ihan semmoinen pohjimmiltaan semmoinen lumous siitä. Mm. Että totta kai se on ollut niin kuin valtavan tärkeä saaliselä ja sen perässä todennäköisesti ihmiset on Suomeen jääkauden jälkeen niin kuin Suomen alueelle vaeltanut. Että hirvi on varmaan se tärkein ollut, jota on seurattu no ehkä kalojen jälkeen. Mutta näissä kalliomaalauksissa, jossa hirvi on siis käytännössä Suomen alueella, se on oikeastaan niin kuin, taitaa olla ainut eläin. Että sitten siellä on nämä veneet ja ihmishahmot, jos usein sarvipäiset ihmishahmot myös, että siinä on tämä hirven ja ihmisen yhteys.
Luen Jouko Hautalan Hiiden hirven hiihdäntä -teoksesta, että hiiden hirveen on liittynyt myös erilaisia leikkejä, kuten hirvisillä leikkilaulu kertoo. Läksin hirven hiihäntään, jalopeuran jaksintaan. Kaikki kenkäni kuluivat. Näitä töitä tehessäni, tuli suitsi suksistani, savu sauvani nenästä. Pois hirvi salasta.
No onni onnottomuudessa mulla oli se kaveri, joka oli nyt tässä vaiheessa jo aika kaukana musta, koska me oltiin jo aika hyvä matka siinä laukattu. Ja mutta hän sitten lopulta löysi, mutta hän oli tullut suoraan sitä tietä, mihin oli nähnyt, että hevonen oli lähtenyt. Ja onneksi, koska mä en tosiaan pystynyt huutamaan siinä hetkessä mitään, että mä vaan makasin siellä maassa. Ja sitten toinen juttu oli vielä se, että koira oli lähtenyt vielä sitten kolmanteen suuntaan siinä vaiheessa, kun se hirvi oli lähtenyt singahtaa sinne takavasemmalle. Ja siinä vaiheessa ei sitten ollut tietoa myös, että missä tämä mun koira. Se oli Skotlannin paimenkoira, eli kollie, eli semmoinen niin kuin paimenkoira, joka on tottunut liikkumaan luonnossa, tottunut eläimiin, mutta tosiaan tämä oli niin erikoinen tilanne, että ja itse asiassa tämä koira oli mun mukana ensimmäistä kertaa täällä niin kuin maastoreissulla, ja tämä maasto ei ollut sille tuttua, niin se olisi tosiaan hävinnyt. No, mä en sitten ihan tarkkaan muista, että miten me siitä sitten selvittiin sinne tallille, mutta varmaan siinä sitten keräilin itseäni jonkun aikaa ja että tavallaan, että pystyi alkaa taas hengittelemään normaalisti. Ja sitten me taidettiin kävellä hissukseen sitten sinne tallille ja onneksi sitten hevonen oli löytänyt sinne tallille, niin kuin hevosilla on tapana löytää kotiin. Ja siellä oli onneksi tuttu sitten tallilla, joka oli ottanut sitten suitset ja satulat pois ja pistänyt sinne karsinaan ja kaikki oli hevosella hyvin, ei ollut sattunut mitään.
Tämä hiiden hirvi oli kanssa kiinnostava ja tavallaan, että siitäkin on jotenkin monia erilaisia tarinoita. Mikä tämä hiiden hirven?
Se on jotenkin tosi riekaleisesti säilynyt, että se hiiden hirvi vähän niin kuin pomppaa semmoisiin yhteyksiin, joissa on vähän vaikea sanoa, että mistä hiidestä tässä nyt oikein puhutaan, koska hiisihän on tämmöinen termi, joka on niin kuin, se on muuttunut ajan saatossa, että sitten kristinuskon myötä niin se vähitellen alkoi ehkä viitata ensin jonkinlaiseen helvettiin ja sitten siitä tuli tänne niin kuin pirun synonyymi, että se oli niin kuin muuttu olennoksi, mutta todennäköisesti se alun perin on joku tämmöinen yhteisöllinen ehkä niin kuin kulttipaikka, tämmöinen rituaali sijaan. Ja mä oon paljon miettinyt näitä hirvi, just näitä maalauskallioita, kun usein ne hiidet, jotka meillä niin kuin Suomessa tunnetaan, tai meillä on paljon, tämä nimistössähän on hiisisanoja, niin ne on usein semmoisia louhikkoisia ja kallioisia paikkoja. Samoin kuin nämä hirvimaalauskalliot. Mä en itse asiassa tiedä, sattuuko yhtään. Mun ei tuo ainakaan mieleen esimerkkiä, että sattuisi yhtään, että olisi joku hiisiniminen paikka, josta olisi löytynyt näitä maalauksia. Että ne ei sinänsä ole niin kuin suoraan jatkumoa, ei varmaan pystytä osoittamaan. Mutta sitten kun sitä hiittaa on myös tutkittu tämmöisen nimenomaan uhrilehtona, tai siis lehtona, jossa, niin kuin lehtometsänä, jossa on tämä tämmöinen yhteisöllinen paikka sitten, uhrata tai tehdä muuta rituaaleja, ehkä jotain vuoden tuloon viljelyyn liittyvää, viljasatoihin liittyvää. Niin sitten useinhan tämmöiset lehtolaikut on niin kuin kalliojyrkänteiden juurella. Usein semmoisia paikkoja, joihin niin kuin liittyy sekä se kallioseinämä että sitten tämmöinen lehtometsä, nämä hiidet. Niin miten se hirvi sitten liittyy tähän? No siinä on siis jotenkin pyritty rekonstruoimaan niin kuin just Siperian suomen sukusten tai kielisukulaisten myytistön perusteella, on ollut tämmöinen hirvimyytti, jossa hirvi juoksee niin kuin takaaja ja saalistaja, ilmeisesti ehkä metsästäjä, en tiedä onko se alun perin joku petoeläin vai onko se niin kuin ihmismetsästäjä, mutta hirveä ajetaan takaa. Ja se juoksee niin kuin sen maiseman, että sen sorkan jälkiin syntyy järvet ja joet ja tällaista. Ja sitten lopulta se pääsee pakoon siltä metsästäjältä, että Siperiassa kerrotaan, että se loikkaa Otavaan. Meillä on tämmöisenä versiona säilynyt, että se menee sinne hiiteen, että se hiiden hirvi niin kuin pelastuu sinne hiiteen.
Hiiden hirvi juoksentelee myös Kanteleessa. Luen Jouko Hautalan kirjoittamasta Hiiden hirven hiihdäntä -teoksesta, että esimerkiksi vuonna 1831 ilmestyneessä neljännessä vihkossa on myrskyn sanoina julkaistu seuraavat säkeet. Venoses on kolme miestä. Mitä nuo tekeepi tuolla? Hiien hirviä sukivat, poropetroja pesevät. Sai hirvet sukineeksi, poropetrat pesseheksi. Juokset tuonne, hiien hirvi. Poro Petra poimittele, kussa kyyt olutta juopi, maot vierettä vetääpi. Myrskyn sanojen säkeet on Lönnrotin mukaan saatu Enosta.
Se on tämmöinen erittäin laajalle levinnyt kansainvälinen just myyttiaihe, että se jotenkin se niillä hirvihän pudottaa sarvensa ilmeisesti joka vuosi, että silloin se aika silloin keskitalvella, kun sille ei niitä ole, ja sitten se kasvattaa ne uudestaan, niin tavallaan se on niillä uusilla sarvilla nostanut sen auringon sieltä sitten kaamoksen tai pimeän ajan, niin kuin pimeä aika on päättynyt siihen. Tämmöistä myytistöä tunnetaan ihan tuolta Mesopotamiasta asti, että se ei liity ainoastaan niin pohjoisen kulttuureihin, vaan että on tämmöinen aurinkohirven myytti. Hyvin, varmaankin se laajalevinneisyys kertoo siitä, että se on hyvin, hyvin vanha, että me ollaan peritty se niin kuin moniin kulttuureihin. Niin, ja tietysti tulkittu sitä sitten vähän aina ympäristön mukaan. Että täällä pohjoisessa se on helppo ajatella, niin kuin, että on kaamos ja sitten
sieltä sitten nousee. Sitten taas se aurinko ja valon aika tulee.
Luen Minna Salamin kirjoittamasta Aistien viisausteoksesta, että afrikkalainen filosofia perustuu kaiken elollisen ja aistivien olentojen yhteyteen. Afrikkalaiset elävät Salamin mukaan sopusoinnussa luonnon kanssa niin myyttisissä kertomuksissa kuin arjessakin. Esimerkiksi maasait ovat eläneet vuosisatoja sopusoinnussa villieläinten kanssa, hyenojen, seeprojen, leijonien ja kirahvien kanssa, pelkäämättä niitä.
Se hirven valtava koko, niin myös siinä silmissä näkyy se, että niitä asiat ei tapahdu niin kuin näin, vaikka kyllähän hän pelästyi näin ja niin kuin asiat tapahtui nopeasti, mutta tavallaan siinä on semmoinen joku, mulla tulee siis mieleen joku tämmöinen suuri maa-äiti tai joku tämmöinen, tämäkin oli naarashirvi, jonka mä näin. Ja semmoinen tietynlainen hitaus, siinä ei ole semmoista kettumaista tai oravamaista sitä vilkkautta, vaan se semmoinen hidas arvo, rauha nimenomaan, arvokkuus. Ja semmoinen todella katse, joka tulee jostain tosi kaukaa ja menee niin kuin todella tuonne aivan ytimiin. Tosi toisella tavalla varmaan kuin se suden katse.
No mä saan luonnosta mielen rauhaa, että mulla on aika vilkas mieli ja mä huomaan, että mun yksi suurin henkireikä on mennä lenkille niin kuin juoksemaan. Mä oon tehnyt sitä ihan noin 12-vuotiaasta lähtien, mutta se ei ole vaan se juoksu, vaan se on nimenomaan juokseminen luonnossa. Mä saan siitä hyvän niin kuin excusein lähteä ulos ja mennä sinne. Ja sitten vielä jos juoksee, niin pääsee vähän pidemmän lenkin ja tulee niin kuin katseltua ympäristöä ja pysyy semmoinen uteliaisuus, mikä helposti, jos sä tuijotat vaan vaikka tietokoneen ruutuun, niin se uteliaisuus jotenkin sammuu. Mutta luonnossa voi nähdä hirveästi pieniä yksityiskohtia. Ja sitten mikä on mun mielestä tosi tärkeää ja mikä itselleen tärkeä on niin kuin vuodenajat. Että tavallaan sä huomaat ne vuodenajat, kun sä käyt luonnossa ja sä huomaat sellaisia pieniä asioita ja sitten tavallaan sitä, että kuinka se luonnon kiertokulku, se vaan aina niin kuin kiertää ja luonto tavallaan aina uudestaan palaa takaisin. Ja se on musta kans tosi lohduttavaa, että välillä esimerkiksi jos on omassa elämässä vaikeuksia, niin siitä luonnosta saa semmoista inspiraatiota, että hei, että vaikka on niin kuin pimeätä ja kylmää ja talvi, niin se kevät sitten aina sieltä tulee ja se tulee joka kerta.
Metsän väen voima ja eläinten jättämät jäljet elävät yhä myyteissä, tarinoissa, runoissa, loruissa ja kohtaamisissa. Kivikautisille ihmisille hirvi oli pyhä eläin. Heikki Villamon Hirvenklaani teoksessa on hirven syntymään liittyvä kansanruno. Missä hirvi synnytelty, Karin poika kasvateltu. Tuolloin hirvi synnytelty, nevan tuulisen selällä. Tiheillä tuomikoilla, paksuilla pajupehkuilla, otavaisen olkapäillä, taivaan tähtien seassa.
Mm.